Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Апазіцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў звольнены з працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-дрэве дасягнула 14 чалавек. З 1 лістапада ў Беларусі падвышаны мінімальны заробак.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны ў студыі навінаў Сергей Шупа. Сёння ў свеце. Да 52 чалавек вырасла колькасць ахвяраў падчас учорашняга вызвалення закладнікаў з каталіцкай царквы ў цэнтры Багдаду. Паранена каля 60 чалавек, паведамляюць іракскія ўлады. Сярод забітых закладнікі, прадстаўнікі сілаў бяспекі і захопнікі. Пакуль невядома, чаму загінулі закладнікі у выніку дзеянняў нападнікаў або падчас штурму царквы сіламі бяспекі. Паводле міністра ўнутраных справаў Іраку, закладнікі былі ўзятыя каля 120 чалавек. Захопнікі, як паведамляецца, патрабавалі вызвалення экстрэмістаў, што знаходзяцца ў іракскіх турмах. Папа Рымскі Бенедыкт XVI асудзіў напад тэрарыстаў, назваўшы яго зверскім.
Я малюся за ахвяраў гэтага бессэнсоўнага гвалту, які быў проста зверскім, бо быў скіраваны супраць безабаронных людзей, якія сабраліся ў Доме Божым. Доме любові і примирення.
Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што напад на царкву быў спробай распаліць міжканфесійны канфлікт. У Кіргістане абвешчаны афіцыйныя вынікі парламенцкіх выбараў, што прайшлі 10 кастрычніка. Як паведамілі ў ЦВК, 5 партыяў, 2 апазіцыйныя і 3 праўрадавыя пераадолелі 5% бар'ер і прайшлі ў парламент. Кіраўнік ЦВК Акылбек Сарыеў заявіў, што масавага перападліку не будзе, бо выяўленыя парушэнні носяць чыста тэхнічны характар. Паліцыя ў Атэнах арыштавала сёння 4 чалавек, раскрыўшы змову ў справе дасылкі пакетаў з бомбамі прэзідэнту Францыі Нікаля Сарказі і 3 амбасадам у сталіцы Грэцыі. Адзін з арыштаваных падазраецца ў прыналежнасці да сакрэтнай групы, якая спецыялізуецца на падпалах офісаў і дамоў палітыкаў. Адзін з пакетаў, адрасаваны амбасадзе Мексікі, загарэўся падчас сартавання пошты ў кур'ерскай кампаніі, ад чаго пацярпела адна супрацоўніца. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў назваў непрымальнай рэакцыю Японіі на візіт прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева на Курыльскія астравы. Як адзначыў Лаўроў, кіраўнік дзяржавы наведваў расійскую тэрыторыю. Мядзведзеў прыбыў на востраў Кунашыр за некалькі дзён да пачатку свайго візіту ў Японію. Гэта першы візіт расійскага кіраўніка на спрэчную тэрыторыю. Раней сёння прэм'ер-міністр Японіі Наото Кан назваў вартым шкадавання візіт расійскага прэзідэнта на паўдзённыя Курылы. Токіё лічыць 4 астравы Курыльскай грады сваёй тэрыторыяй. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Бразыліі, які адбыўся ў нядзелю, перамагла кандыдат ад кіраўнічай партыі працоўных, дачка балгарскага эмігранта Дзюма Русеф. Яна набрала 56%, за другога кандыдата, прадстаўніка сацыял-дэмакратаў Жозе Серу, прагаласавалі 44%. Новаабранай прэзідэнцы 62 гады, яе інаўгурацыя мае адбыцца 1 студзеня. Папярэджанне аб нядаўняй адпраўцы з Йемену ў ЗША 2 пасылак з выбухоўкай паступіла ад былога баевіка Аль-Каіды, які 2 тыдні таму здаўся ўладам Саудаўскай Арабіі. Пра гэта паведамляе BBC са спасылкай на крыніцу ў брытанскім кіраўніцтве. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзеи в Беларуси и свете больше подробязно. ЦВК обвестил даденное про колькость подписов, собранных за претендента у президенты. Сергей Рыжоу и керовник его на инициативной группы звольненные с працы. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-дрэве досягнула 14 чалавек. Про гэта ды іншая тягам бліжэйшай паўгадзіны. Праверка подпісаў, якія здалі патэнцыйныя кандыдаты ў прэзідэнты, пройдзе строга ў адпаведнасці з выбарчым заканадаўствам. Пра гэта сёння заявіла старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына. Яна сказала, што да такога падыходу падштурхоўваюць самі кандыдаты, якія здалі вельмі неахайныя падпісныя аркушы. На прэсавай канферэнцыі Лідзіі Ярмошынай быў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Старшыня Цэнтра выбаркаму паведаміла, аркушы з подпісамі ў сваю падтрымку ў выбарчыя камісіі перадалі 11 прэтэндэнтаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду.
У мяне как-то не паварачваецца язык назваць слова «сабралі». Я говорю, пока слова «представілі». Слишком много уже вопросы при сдаче подписных листов о том, действительно ли все те, кто представил данные подписные листы, собрали эти подписи. Слишком много ошибок бросается в глаза в силу того, что у некоторых кандидатов представлены даже не сами подписные листы, а ксерокопии подписных листов, что, естественно, законом не предусмотрено.
Лидия Ярмошина отмовилась назвать журналистам прозвище тех кандидатов, которые сдавали ксерокопии подписных аркушей. Як і не пажадала спрагназаваць, колькі чалавек, на яе думку, здадуць іспыт на якасныя подпісы. Але сёлетняя выбарчая кампанія ідзе на рэкорд, адзначыла старшыня Цэнтра выбаркаму.
Впервые Республіка Беларусь обладает таким большим количеством претендентов. Если мы возьмем выборы 94 года, это было максимальное количество будущих кандидатов. 7 человек смогло собрать более 100 тысяч подписей, зарегистрировано было 6. Если мы возьмем 2001 год, 4 кандидатов президенты было зарегистрировано по итогам сбора подписей. Ну и в 2006 году точно такое же количество, 4.
Старшыня Центральной выборчай комиссии вельми хвалила милицию.
Я бы хотела вообще подчеркнуть, что органы МВД сработали великолепно, классно, просто в течение этого месяца. Они действительно выполняли функции той матери Терезы по отношению к инициативным группам.
Политолог Владимир Мацкевич на меру ладов спынить либерализацию выборчай гонки тлумачит так.
Эта выборчая кампания была певним експериментом. Стало відомо, що коли не буде тиску з боку правоохоронних структур, місцевих уладів на волонтерів, то люди тягнуться, люди ставлять свої підписи, і у цьому сенсі ось такої однозначної підтримки діючої влади нема. І в цьому сенсі експеримент, прайшоўшы, для дзяржавы можна лічыць скончаным. Яны атрымалі эмпірычнае пацверджанне таго, што ў апазіцыі ёсць прыхільнікі, ёсць людзі, якія схільныя далучыцца, калі будзе больш-менш свабоды і ліберальнасці.
Найбольшую колькасць подпісаў 1 113 144, паводле спадарыні Ярмошынай, падалі за Александра Лукашэнку. На другім месцы Уладзімір Некляеў 161 824. Аднак ужо пасля заканчэння прэсавай канферэнцыі высветлілася, што на карысць Некляева не ўлічылі 32 тысячы подпісаў з Віцебскай вобласці. Такім чынам, каманда Некляева перадала агулам больш за 190 тысяч подпісаў. Трэці паказнік у Андрэя Саннікава – 150 168.
Былы прэтэндэнт на прэзідэнта Сяргей Рыжоў, які сышоў з выбарчай кампаніі, бо яго ініцыятыўная група не здолела сабраць 100 тысячаў подпісаў, сёння атрымаў загад на звальненне. Спадара Рыжова звольнілі нібыта за прагул. Ён распавёў, што сёння кіраўніцтва пладова-гароднінага камбінату «Ноўка», дзе ён працаваў начальнікам сектару знешнеэканамічных сувязяў, спачатку параіла напісаць яму заяву на звальненне паводле ўласнага жадання, калі ён адмовіўся, быў выдадзены загад на звальненне. Былы прэтэндэнт на ўдзел у выбарах кажа, што пагрозы пра магчымае звальненне чуў ад дырэктара камбінату з таго самага часу, як стала вядома пра ягоны намер балатавацца. Ён кажа таксама, што пад ціскам кіраўніцтва сёння мусіў звольніцца і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Даніла Гіцовіч. Ён працаваў спецыялістам сектару знешнеэканамічнай дзейнасці на тым самым камбінаце. Сяргей Рыжоў сёння будзе госцем «Начной свабоды». Праграма выходзіць у эфір а 10 гадзіне вечара, а задаць яму пытанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Колькасць ахвяраў аварыі на Пінздрэве дасягнула 14 чалавек. Шасцёра пацярпелых знаходзіцца ў шпіталях Менску і Берасця. Афіцыйныя прадстаўнікі прадпрыемства і пінскага гарвыканкаму надалі абмяжоўваецца інфармацыя, якая з'яўляецца на інтэрнэт-старонках іхных установаў, не даючы каментароў. Падрабязней пра сітуацыю ў Пінску Сергей Ягораў.
Тыя, хто працаваў у цэху падчас выбуху, цяпер у адпачынку, адзначаюць супрацоўнікі прадпрыемства. Калі раней узяць адпачынак было немагчыма, то цяпер гэта не стала праблемай, але з адпачынку мала хто мяркуе вяртацца. Акрамя іншага, Пінчукова бурае, як адміністрацыя Пінскдрэву рыхтуецца да святкавання 130-годзя прадпрыемства. Падчас суботніку, які прайшоў у горадзе, рабочыя з заводу пабачылі загад пра гэта.
Пойдут на озеленение и празднование 130-летия Пинскдрева. Не в помощь людям этот приказ. Он висел у нас 25 ноября. У людей как раз будет 40 дней по умершим, как раз вот по срокам получается. А у них, ну, будет празднование, но раз деньги собирают, наверное, значит, что-то намечается, правда?
Пытание про выплаты компенсации семьям загинулых и потерпелым подчас аварии до этого часу так и застается невырашенным. Керовництво заводу постановило, что родным загинулых выплатят по 10 миллионов рублей, потерпелым по 3 миллиона. Тым не менш, кажа жыхарка Пінску, яе сваякі грошы не атрымалі.
Разговор был такой. Моей родственнице парень молодой, достаточно молодой погиб. И мне выплатили и сказали, собирайте чеки. Людям сказали, просто собирайте чеки. Значит, никакой помощи не было.
Разом з тым, Пінчукі адзначаюць, што падчас пахавання кіраўніцтва заводу не прыходзіць на могілкі. Рабочыя заводу салідарныя з пацярпелымі і сем'ям загінулых. На прахадной заводу стаяць скрыні для збору сродкаў. Рабочы Міхал кажа, што пакуль не ахвяраваў грошы, але збіраецца абавязкова гэта зрабіць.
Нет еще. Да, будем. Да, я не видел. Я нигде не хожу. Ну что, что хотят, говорят. Что умирают, да умирают.
Виктор Ярошук кажет, что атмосфера в городе вельми тяжкая. Трагедия закранула практично всех.
Покуль такого ко мне что-то изменилось, нема. Вот подходишь, люди быцем и погоджаются, а потом начинают плакать, отдыхают. Сам после этого похования до сего часа отдести не могу. Никто не хочет сказать. Не потому что там боятся, или что просто соправды такая боль у людей, что жудостно просто. Таких жалобных мероприятий не было вот только что. Футбол вчера прошел, а так, как музыка начала, так и жемчить.
Былы депутат Пінска гарсавету Віктор Ярашук. Прэтэндэнт у прэзідэнты Уладзімір Някляеў заявіў аб намеры стварыць на гэтым тыдні банкаўскі рахунак на карысць пацярпелых ад выбуху на Пінскдрэве. Лідар руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч сёння паехаў у Пінск. Ён таксама звярнуўся да кіраўніка краіны, каб той абвясціў жалобу па ахвярах трагедыі. Як вы лічыце, ці павінен быў прэзідэнт наведаць месца трагедыі? Ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі? На гэта пытанне нашага корэспандэнта адказвалі мінакі ў горадні.
Вы представляете, чтобы приехать президент в какой-то населенный пункт, надо провести определенные мероприятия по приему президента. Это в Чехии президент может сесть в троллейбус и поехать на завод. А видите ли, у нас другая служба безопасности.
Ну, мне кажется, что должен приехать керовник и выказать людям сочувствие и тому подобное. Может, времени нет или что?
Конечно, я думаю, что должен обязательно принимать удел в жизни своего народа. Ну, если такая трагедия случилась, то, конечно, обязательно.
Повинен, конечно, приехать. Но это же трагедия. Руководитель государства, он обязан. Понимаете, просто вот в данном случае это я называю обязан.
Обов'язково, коли такая ситуация трималась, не такая великая у нас держава, что тут проблематично долететь и доехать. Обов'язково повинен присутничать в месте здарения.
По радио слышал, передавали. Я считаю, это такое предприятие республиканского масштаба. Уже кто из представителей власти, это дело второе. Но дело в том, что в зависимости от масштабов и величина сочувствия будет выглядеть, должна быть большим.
Он так считает, что у него есть задачи важнее на данный момент. Ну, можно много говорить о народе, да? Что все для народа, да? А можно только говорить, правда же? Но слова же к делу никак не, мне так кажется.
Знаете, что я не керовник державы. Я эти вопросы не решаю. Людей жалко, конечно, но, по-моему, там халатностью пахло.
Ну, наверное, должен посетить родственников погибших. Траур, может, объявил бы.
Ну, вы понимаете, это все, наверное, будет делаться рано или поздно. Я ж не руковожу державой, я ж не знаю.
Тоже работаю на мебельной фабрике. Не, ну, конечно, должен. Керовник державы должен держать на пульсе все, скажем так, особенно, когда гибнут люди.
Я думаю, это было бы не лишним. Наведать, выказать спочивание, оказать некую допомогу семьям загинувших. Напомню, это наши традиции. У нас человек завсёды был не вельми великой ценностью.
Ну, конечно, должен. Подъехать к месту трагедии. Ну, хай поступает по совести. У него должность больше, ему виднее.
Ці павінен быў кіраўнік дзяржавы наведаць месца трагедыі, ці варта было абвясціць жалобу ў Беларусі. Наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў цікавіўся меркаваннямі жыхароў горадні.
З чым і навошта едуць Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы, Расіі, Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся наконт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў прасцім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Фядута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон.
Слухайце гэтую перадачу ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцім студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня ЦВК. Па выліку Мікалая Лазавіка, апазіцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту прыжытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Вы на хвалях Радыё Свабода. Агенцтва «Інтэрфакс» паведаміла, што Беларусь і Украіна падпісалі дамову на транспартаванне венесуэльскай нафты праз тэрыторыю Украіны на беларускія НПЗ праз нафтаправод «Адэса-Броды». Пры гэтым агенцтва спасылаецца на начальніка ўправлення знешняй эканамічнай дзейнасці кампаніі «Укртранснафта» Міхайла Краўчынку. Паведамленне пра беларуску-украінскую нафтавую дамоўленасць мы папрасілі пракаментаваць эксперта Украінскай службы «Радыё Свабода» Таціану Ярмашчук.
Сьогодні з'явилася інформація в українських засобах масової інформації з посиланням на цього самого пана Кравченка про те, що Білорусь і Україна підписали начебто контракти на прокачку венесуельської нафти українською територією через нафтопровід Одеса-Броди. Але, як зазначив у розмові зі мною пан Кравченко, наразі не йдеться про підписання контрактів, йдеться лише про домовленості, підписання домовленостей між Києвом та Мінськом про транспортування українською територією нафти до Білорусі. Але наразі не йдеться конкретно ні про нафтопровід Одеса-Броди, ні конкретно про венесуельську нафту. Перемови між Україною та Росією щодо цього теж наразі ведуться. І минулого тижня була парафована угода про прокачку російської нафти Одеса-Броди. Отже, йдеться про реверсне його використання, але угода все-таки парафована, але теж немає ніяких конкретних контрактів. Наразі українські експерти сходяться на тому, що відбуваються певні торги, адже Росія з кожним роком все зменшує і зменшує прокачку території. Отже, ситуація наразі абсолютно виглядає непевною. Експерти не можуть говорити з великою впевненістю, що ця угода буде або на користь аверсу, чи на користь реверсу ухвалено. Єдине, що, напевно, можна говорити, що одночасно це не можна робити, бо експерти говорять, що для того, щоб перевести, наприклад, нафтопровід з реверсу в аверс, це десь потрібно 40-50 днів.
Эксперт Украінскай службы Радыё Свабода Таццяна Ярмашчук. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, а таксама памер бюджэту прыжытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог. Прычым пенсіі падвышаюць трэці раз на год на 10%, заробкі на 31%. Каментары спецыялістаў збірала Інна Студзінская.
Тарыфная стаўка першага разраду, на падставе якой разлічваецца аплата працы работнікаў бюджэтных арганізацый, павялічана на 31%. Мінімальная зарплата на лістапад-снежань усталяваная ў 400 тысяч рублёў, то бок павялічана на 54,7%. З улікам папярэдняга павышэння зарплаты ў верасні, ад пачатку году заробкі ў Беларусі ў даляравым эквіваленце вырастуць практычна на 40%, падлічыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. – Такі магутний рвок спочатку радісно адаб'ється на насельництві. Ну, а що буде далі? Економіст Леонід Заїка дає такий прогноз.
Ну, головне провести вибори, а потім будуть рости ціни. Населення після цього на себе відчуть те, що зарплата увеличена на 40%, а ціна виросте на 25%. Такий рост буде йти, рост цін буде скриватися, показателі статистики, вони будуть приглажуватися, що, в общем, завжди має місце в таких ситуаціях. Ну, я поздравляю всіх нас, ми стали учасниками небувалого експерименту.
Економіст Олександр Ковалю на конт щедрості уряду перед виборами виказав таку думку.
Зрозуміло, це сроки продовжені не були. І тому, як далі буде повозити собі Міністерство фінансів, я не ведаю, чи то будуть якісь переразміркування з інших напрямків, а може просто вирости дефіцит державного бюджету і просто буде покрити чи то якими додатковими кредитами зайомними, якими сроками, чи просто емісії, це значить додатковими кредитами Національного банку. Але лише це речі, безумовно, будуть на споживецькому ринку давити у бок росту коштів.
Професор, екс-старшиня Нацбанку Станіслав Богданкевич каже, що урад шукає просте рішення складаних проблем. Поводле офіційної статистики, за 9 місяців середні заробки виросли на третину, а продукційність праці тільки на 6%. Повишати заробки, пенсії і допомоги, на думку професора Богданкевича, треба, але необхідно шукати реальні криниці.
То, що зробило наше правительство, пойде тому, що товарна маса не увеличивается, денежная масса растет, это обязательно пойдет к росту цен. Это не может не привести к последующей ползучей девальвации, а может быть не только ползучей. Конечно, мы тоже такие простые решения не могут привести к улучшению уровня жизни людей.
Керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка підсумовує, що чекає економіку країни.
Інфляція, падіння курсу рубля, то есть революційні процеси, вони обеспечені. Не може бути при 40% повищення доларового доходу, щоб всі параметри залишились цілими.
На минулом тижні навіть намісник міністра економіки Андрій Тур не змог упевнено відказати, до чого приведуть такі істотні підвищки добробиту насельництва. Нам буде важно поглядіти, як рост тарифної ставки повпливає на макроекономічну ситуацію. Гэтак адказаў ён на пытанні журналістаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская дэлегацыя рыхтуецца да другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе 18-19 лістапада ў Берліне. Пра гэта пасля абвесткі.
Пасля 30-гадовага маўчання пачаў ізноў публікавацца Алесь Наўроцкі, паэт драматычнага лёсу. Яго асоба і будзе ў цэнтры ўвагі ў нашым наступным доме літаратара, удзельнікамі якога будуць гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч, пісьменнік і выдавец Кастусь Цвірка і паэт Мікола Касцюкевіч.
Слухайце «Дом літаратара» ў нашай сённяшняй праграме. Дэлегаты другога форуму грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства», які пройдзе ў другой палове лістапада ў Берліне, ладзяць апошнія абмеркаванні напрацовак ад імя нацыянальнай платформы. Акцэнт робіцца на дарожных мапах, з дапамогай якіх мяркуецца выпрацаваць салідарную пазіцыю беларускай дэлегацыі ў праграме «Еўразвязу» для 6 постсавецкіх краінаў. Таксама ўздымаецца пытанне супрацы з дзяржаўнымі структурамі, якія намагаюцца трапіць у Берлін не разам з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці, а праз свае каналы. Расказвае Ігар Карній.
Адзін з лідараў беларускага трэцяга сектару Сергей Мацкевіч кажа, што кантакты на ўзроўні грамадзянскай супольнасці фактычна застаюцца адзінай пляцоўкай, на якой Беларусь прадстаўленая паўнавартаснай і жыццяздольнай адзінкай ва ўсходнім партнёрстве.
Усходняе партнёрства ідзе па трох кірунках. Па міжрадавым камунікацыям, для гэтага ёсць платформы тэматычныя ўсходняга партнёрства, дзе яны раз на паўгода збіраюцца і абмяркоўваюць па чатырох платформах пытанні. Другая форма гэта Euronest, на жаль, яна ў Беларусі заблакаваная. Трэцяя форма гэта дзе ўдзельнічаюць організація громадянської супольності, це форум громадянської супольності «Усходнє партнерство». Це ноу-хау, та ініціатива, яка розвивається знизу, в самій малій ступені регулюється ніякими загадами з боку уряду, з боку європейських чиновників.
Представники неурядових організацій констатують, знайти порозуміння з державними структурами амаль не удається. У заяві національної платформи «Усходнього партнерства» підкреслюється ігнорування державою заходів третього сектору, у приватності тих діалогових пляцовок, які вже існують. Адукаційної, правоборончої, екологічної, молодівої. Поводле слов эксперта Агентства гуманитарных технологий Татьяны Водолазской, это выявляется и у игнорования отповедных мероприемств, и у отсутности уваги до распрацованных документов, дорожных мапов по шерогу тематичных керунков.
Дорожная карта – это идея, с которой русское гражданское общество выходит на форум. По крайней мере, среди делегатов есть достаточно консолидированная позиция. Это скорее инициативы по их разработке и первые шаги в диалоге. По гражданскому обществу, другими субъектами, которые есть в Беларуси, в том числе и белорусской власти, и европейскими коллегами по восточному партнерству. Подготовлены 6 дорожных карт, позволят более предметно говорить, как нам можно двигаться дальше.
Напередодні представники громадского сектора выступили с заявой, в которой подкресливается наявность криминальной отказности за деятельность от имени незарегистрованных инициатив, практика необгрунтованных отмовов у регистрации громадских объединений, игнорование пляцовок для диалогу, которые существуют, свидетельствует про вершинство державы в стосунках с громадянской супольностью. Такую ситуацию нельзя признать отповедной европейским нормам и принципам относинов громадства и державы. Это потребует безумовных изменений для того, как зробилось максимум наладить равноправный диалог.
Я нагадаю, что усходнее партнерство – это шматбаковая структура супрацовництва, якую Евразвяз пропоновал Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ну а зараз званки на свободу. У сённяшнім выпуску, апрэч іншага, слухачы абмяркоўваюць трагедыю ў Пінску і выказваюцца наконт стану дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў у краіне. Агляд падрыхтавала Лілія Болбас.
Наши слухачи виказуються на конт трагедії у Пінську і роблять виснову, що аварія на Пінськдреві не випадкове. Ось один з розповідав про умови безпеки на інших дрэваапрацоўчых комбінатах.
Хочу выказаться относно трагедии, которая отбилась на Пинск-Древ. Нисколько не удивило, что такое отбылось. У Витебской области, в одном из райцентров, есть древопрацовщее предприятие. И там у меня працевал знакомый человек, который сейчас працует. Так вот я мне попытался, я говорю, ну а как у вас там умовы працы? Он говорит, а никаких умов працы. Техника безопасности, вогуля амаль нулі. Никто про это не дбает, я говорю, что никто не проверяет ничего. Проверяют. Ну, а как это робится? Ну, я говорю, люди, которые уладкованы, беспрацовные книжки, когда прибывают всякие проверки из райвыконкама, там, отповедных служб, отпускают домой на полдня або на день. Говорят, так откуда они это ведают? Как откуда ведают? Из райвыконкама и телефон, ну и что, придут вот такие-такие проверщики. А умовы працы просто жахливые. Вот и думайте, люди. А такие предприемства древопрацовщин, по всей Витебской области Беларуси полно. И мы были в древу всякие. Так что еще хабар, рука руку мы, там и такие виники.
Наша слухачка из Минска, якая называлась Ниной, задавала питання.
Я знаю, что мой звонок останется без ответа. Но скажите, кто из ведущих политиков-оппозиционеров бросился в Пинск тем, кто остался один на один с этой бедой?
Лидер руху за свободу Александр Меленкевич сегодня поехал в Пинск. И он так само один из политиков, який звернулся до керовника краины, каб той обвести жалобу по ахвярах трагедии.
Я лечу, что это моральный обовязок улады объявить жалобу. Потому что у Пинску как бы официально ничего не здоровалось. Идут концерты, идут забавляльные программы по мясовым телебачению. А жалобу Украине по водле закона может объявить только Верховная Влада. Я сегодня вернулся до Александра Лукашенко и лечу, что это его обовязок. Треба выховывать Украине атмосферу спочувания, доброты, любови. И не только заниматься экономикой и быть гарантом. А треба просто жить разом с людьми. И я лечу, что и он, как керовник, повинен там быть, с семьями. Я особисто, я громадский лидер и политик. Я выезжаю туда сегодня и буду складывать ветки, зроблю ахвяраванне и сустренусь с людьми Пинска, как просто оказать моральную поддержку в такие тяжкие, трагичные час для их сеньор.
Заявы Александра Лукашенко про перспективы развития краины у Берасти выкликали шмат телефонований. Основная колькость их от пенсионеров.
От людей только и чуешь, что президента треба под суд разом с его подручной Ярмошиной, которая махинации робит на выборах при подлику голосов. И до чего только довели вёску. Дедаете, у нас на Копыльщине у вёсках у радиусе 20 километров вы не убачите ни одного мужика. Коли день, які завалящий есть, то он спился. И нема чем заорать несчастным жанчинам свои 4 сотки. Нема. Вёска подошла уже до краю гибели, и никто на это не звертал уваги. А радио это мы только не ведаем, как от него позбавиться и как его отключить, это первый канал. Это некий маразм, а не радио.
До речи, на контрадио потелефоновал наш сталый слухач Владимир Гайдукевич.
Дякую Радио Свободе, что на этой неделе почитали мой верш, правда, не увесь, и заявку про то, как обрезали мне радио. Чиновники послухали передачу, и на завтра в 11 часов прислали монтера, который обрезал мне радиокропку.
Пропонуем вашей увазе звонок слухачки Нины Гетманчук.
Сегодня выдатное надворье у Берости. Рыночек у нас есть, где в такий день можно встретить много знакомых пенсионеров. Сустрела человек 10, таких как я, под 80 и молодейших. Усе смеялись беззубым ротом, у яким день и где торчали застарелые пеньки. Я такая ж. И все стало зрозумело. Прошло годов 4, как отменили бесплатные протезы. Усе сапсовались, а на новые грошей нема, и у меня нема. Рост цен, особливо на леки, застается абы на якія харчи. Так что лукашенковский электорат будет радоваться элегантной победе беззубым ротом.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон свободы у Менску 266-39-52 працюет 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подел Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Ви на хвалях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. ЦВК обвістив дадзіне про колькість подпісів, собраних за претендентів у президенти. Многія потенційні кандидати здали неахайні підписні аркуші. Їх проверка буде проводитися вельми строго, заявила Лідія Ярмошина. Опозиційні партії вилучили у склад участкових виборчих комісій більш як 1000 чоловік. Були претендент у президенти Сергій Рыжов і керівник його ініціативної групи звільнені з праці. Кількість ахвяров аварії на Пінздреві досягнула 14 чоловік. Претендент у президенти Владимир Некляєв заявив об намірі створити на гэтым тижні банківський рахунок на користь потерпілих від вибуху на Пінздреві.
В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску – политика евразвязу относно Беларуси у период выборчей кампании. С чем и на во, что едут в Минск министры замежных справ у Немеччины и Польши Вестервелле и Сикорски. Це означают заявы керовников МЗС Польши и России Сикорского и Лаврова, что Варшава и Москва домовились на конт Беларуси. На что сподзяется Европа на президентских выборах у Беларуси? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Александр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлег Марцін Шон. Два месяцы таму мы разам з Войцехам абмяркоўвалі ў праскім акцэнце пазіцыю развязу адносна Беларусі. Ну, тады это было ў разгар беларуска-расейскага канфлікту напярэдадні выбараў. І вось тады удзельнікі перадачы, у тым ліку і спадар Бародзіч-Смалінскі, прыйшлі да высновы, што еўразвяз па вялікім рахунку трымае паўзу, так бы мовіць, прапускае ход. Ці можна сказаць зараз, што ён усё ж пачаў сваю партыю? Вось варта нагадаць, што падчас ранейшых прэзідэнцкіх кампаніяў, здаецца, на захадзе існавала негалосная ўстановка мінімізаваць і так мінімальныя кантакты з Лукашэнкам. А вось зараз так выглядае прэзідэнт суседняй Літвы Даля Грыбаўскайте, якая недавно была ў Менску, стала, так бы мовіць, першай ластаўкай. Вось 2 лістапада Менск наведваюць міністры замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі і Нямеччыны Гвідо Вестервелле. У заяве МЗС Польши говорится, я цитую, «Визит отбывается на передадні президентских выборов в Беларуси, а бодва министры в связи с гэтым хочут переказать белорусскому боку зразумелый европейский сигнал». Что это означает? И все ж таки ці не выглядая гэта подтрымка официального Минску, магчыма нават насуперак жаданию высоких гостей. Войцах.
Мне кажется, что присутность спадарник Дарьи Грибоскайте в Минску, это не совсем можно разглядать, как подтрымка у развязу и просто некая активность у развязу. У Литвы есть власные интересы, и она просто хочет неяк забеспечить всех эти интересы. Их это больше цікаво. Конечно, можно это разглядать у рамках подтримки Александра Лукашенки, але ж з іншого боку есть и такие меркования в Евразвязи, что, на жаль, эти президентские выборы ничего не изменят, и ситуация в Беларуси будет такой, какая она была. И таким чином просто Евразвяз хочет неяк что робить. Он не хочет ничего изменять, он хочет просто утримать те отношения, которые зараз есть, и просто не выходить так само с новыми инициативами.
Мартин, а вы сходны с такой трактовкой? Все ж таки я подкресливаю, з'ява беспрецедентна. З'ява абсолютно супротлеглая тому, что было и в 2001, и в 2006 годе. Тады Лукашенко тримали в изоляции, а зараз, вось, ну, так бы мовить, усе стяги гости до нас. Президент суседней краины, а зараз, ну, так бы мовить, самые тяжкие гарматы Евразвязу. Головная, скажем так, краина Евразвязу, хай на меня никто не крывдится, Немеччина, и головная усходнеевропейская краина Евразвязу, Польша.
Ну, по-перше, згодны с Войцехом у тим, що, звісно, Литва у неї є так само свої національні інтереси, і це розуміло, що вони дуже важливо підтримувати добрі стосунки з Білоруссю. Але так само зрозуміло, що такі візити узгодняються так само з ЄС. Это не просто, звісно, візит, просто так. По-друге, мені здається, що у Евразвязі почали розуміти ще. Ну, як почався цей діалог, і на цьому діалогу ми, в принципі, бачимо усю більшу готовність у розв'язі вийти на контакт, на непосередний такий контакт з офіційним Мінськом. І це зв'язано просто, мені здається, з такою прагматичною оцінкою ситуації, що та позиція, яка раніше існувала, контактувати у першу чергу з опозицією, отримувати опозицію незалежні інші сили у білоруському районі, в громадянських секторах і так далі. Гэта позиція і стратегія, вона якби великого плену не дала. І мені здається, що насамрэч у Евразвязі зараз притримлюється такого погляджання, що ну, ми повинні супрацовничати з тим, що є, коли ми хочемо хоча б чогось добитися, чи хоча б ніяк повпливати на ситуацію. Бо про опозицію і про інші сили ми не можемо на ситуацію внутрі країни впливати. И так что это, ну, просто таки прагматичный подход, мне кажется.
Александр, а вы сгодны с тлумачением наших коллег? Некольки дзён тому, коли стало вядома только про визит Сикорского, з'явилась заява с подара Некляева, у якой выказана, я бы сказал, пэўная перастярога на конт визита кіраўніка польского МЗС, як бы гэта не спрацавала на карысць дзейнай беларускай улады, тым больш, что на думку с подара Некляева, ну, вось, зараз Беларусь, як ніколі, скажем так, цяжарная пераменами. Ну, а зараз вось высветляется, что уже у Минск едет не только спадар Сикорский, але и спадар в Вестервелле. Так вот, не отрымливается так, что вот Европа зараз с упольными силами, ну, скажем так, перешкаджает этим пераменам?
Нет, это не перешкаджает пераменам. И про это казал под час презентации своей внешней политической доктрины спадар Некляев. И он сказал про то, что стосунки поміж Білоруссю і Заходом повинні розвиватися. І особисто спадару Сікорському він дав характеристику як одному з тих європейських політиків, хто зацікавлені менавіто у демократичних перемінах у Білорусі. Я можу розтлумачити гэтую позицію так. Мілося на увазі, що чим більше контактів поміж білоруським керівництвом і керівництвом Заходу, тим більше ненавито у этой ситуации белорусский бок повинен брать на себе певных обовязков перед Заходом, коли он хочет, чтобы выники выборов были признаны. Прежде всего, европейским связом. Зразумело, что любые выники Евразвяз не примет. усё ж такі існуюць пэўныя крытэрыі. І чым больш кантакту, тым больш верагоднасці таго, што будзе прымушаны беларускі бок саблюдаць пэўныя правілы гульні. Гэтага насамрэч і павінна сёння дамагацца беларуская пазіцыя. Але калі мы сапраўды хочам скарыстаць гэты момант, калі Беларусь сапраўды цяжарная пераменамі, мы павінны працаваць самі і помніць толькі пра тое, што Захад і Расія гэта наглядальнікі, а мы, менавіта мы, павінны браць уладу, перш за ўсё ў грамадстве, весці грамадства за сабой, браць гэтую ўладу, інтэлектуальную, духовную, маральную, у свае рукі.
Александр, падчас візіту спадарыні Грыбаўскайте усе заўважылі такую выразную карцінку, як спадар Лукашэнка гасцінна адкрывае парасон над літоўскай госцей. Ну, справа ў тым, што парасон у Александра Лукашэнкі вялікі, там і спадар Сікорскі паместіцца, і спадар Вестэрвелі, і, можа быць, усе астатнія моманты, якія там будуць сказаныя ці не сказаныя, яны будуць, ну, канфідэнцыйным парадку, а ось, скажем, публіка, ось тое самае грамадство, на якое вы хочаце паўплываць, скажем, вот убачыць вось эту картинку. Вось сябры Александра Лукашэнка, Европа приехала яго падтрымаць. Не?
Не ведаеце. Я падчас гэтай выбарчай кампаніі часта бываю ў рэгіёнах, я магу сказаць, што мала хто звярнуў увагу на гэты парасон і на тое, што пад ім змясцілася спадарыня Грыбаўскайте. А тыя, хто звярнуў на гэту увагу, кажуць адно і тое ж. Малацец, Таля, скарысталася момантам, каб прымусіць Лукашэнку падпісаць выгодныя для сваёй краіны дамоўленасці. Я магу толькі дадаць сваю ўласную думку. Маладзец, Таля.
На гэтым тыдні адбыўся візіт у Варшаву міністра замежных справ Расіі Сергія Лаўрова. І там ён зрабіў некалькі знамінальных заяваў наконт Беларусі, прыватнасці. Ён выказаўся за тое, каб на снежаньскіх выбарах прэзідэнта Беларусі выбарцаў не прымушалі рабіць выбар паміж прарасейскай альбо празаходняй арыентацыі іх краіны. Лаўроў адзначыў, што хутчэй за ўсё такой дылемы перад беларусамі не ўзнікне, бо, я цытую, у Еўропы і Расіі няма разыходжання ў тым, што тычыцца задач развіцця і росквіту ўсёй нашай агульнай прасторы. Ну, такая цікавая даволі думка. І таксама расійскі міністр выказаў спадзяванне, што выбары ў Беларусі пройдуць сумленна і свабодна. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі выказаў жаданне, каб цяперашнія выбары ў Беларусі прайшлі лепш, чым папярэднія. Хацелася б, каб там ужываліся еўрапейскія стандарты, у тым ліку адносінах да чысціні і транспарэнтнасці прэзідэнцкіх выбараў. Некаторыя беларускія выданні паведамлялі пра гэтую навіну пад загалоўкам. Масква і Варшава дамовіліся на конт Беларусі. Ці сапраўды дамовіліся? І можа нават не Масква з Варшавай, а Масква з Брусэлем? І партыя не еўрапейская, а супольная Масквы і Брусэля. Як это выглядае з Берліну? Марцін.
Трэба, канешне, памятаць, што ў любым выпадку, што бы ў Беларусі не рабілася, Беларусь это не Расія для еўрапейскага звязу. Да? Расія, яна, як зразумела, вельмі істотная стратэгічная фігура для геапалітычная, для еўрапейскага звязу. І меркаванне ці інтарэсы Расіі ўлічваюцца, канешне, пры любых тактычных кроках альбо стратэгічных планах, якія робяцца ў ЕС. Гэта адно. І мне здаецца, што гэтым можна тлумачыць і тое, што адбылася ва Ўкраіне падчас кіравання Ющенка, так? Бо Ўкраіна пайшла вельмі моцна на сустрач еўрапейскому звязу, але еўрапейскі звяз, у прынцыпу, не дал той падтрымкі, якая патрэбна была бы таму кіраўніцтву краіны. І, у прынцыпе, дало зразумець развяз, што мы не хочам наступіць на ногі свайму, можа быць, стратэгічному партнёру, я не ведаю, але моцнаму суседу. Так? Па-другое, што тычыцца развязу наогул, мне здаецца, што інтарэсы ўсё ж такі ўнутры развязу розныя. Канешне, зараз пазіцыі Польшы і Расіі, яны зблізіліся, прынамсі, там ёсць большае паразуменне, чым яшчэ было до здарэння з польскім прэзідэнтам, але ёсць ўнутры развязу розныя краіны, у якіх ёсць розныя інтарэсы, мне здаецца, што балтійскія краіны ці Польша, яны історично більш насторогою ставиться до Росії, а у той же час, наприклад, та ж сама Німеччина, вона значно більш зацікавлена у вельми добрих стосунках з Росією, тим більше, що у її є так само такий історичний досвід, коли знаходяться у сусідстві країни, скажімо, які не відповідають власне політичній системі, тоді може бути плённо чи метазгодно супрацовничати з цими країнами і пойти якби на некий діалог з ними. Це стосується і Росії, і навіть і Білорусі. Це так само треба улічувати, коли ми розмовляємо про будучий візит Вестервелі у Мінськ. І якраз партія самого господина Вестервелі, чи я був міністр внешніх справ Шиль при Віллі Бранті, у них менавіта є такий досвід, що коли ми робимо кроки на сустріч таких режимів, починаємо не супрацовничати, але вести діалог, тоді праз певний час ми можемо добитися зміни у самих цих країн.
Діти свободи.
Я народилась 30 липня 91 года.
Я родился в 1990 году.
91 год.
Я родился в 91 году.
Яны народились разом с белорусской незалежностью.
Это вельми тяжко поколение. Нам тяжелее за всех пришлось.
Яны упершыню будуць галасаваць на выборах. Яны выходзяць на плошчу. Адны з бел-чырвона-белымі сцягамі, другія з дубінкамі ў форме ОМОНа. Трэція просто праязджаюць міма.
Это поколение, которое не мае спадзяванняў на наступны дзень. Поколение, которое не верыць у будучыню.
Хто яны, дзеці беларускай незалежнасці?
Перадача Александры Дынько «Дзеці свабоды» кожную нядзелю на хвалях свабоды паўтор па чацвергах.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Центр выбаркам абвясціў дадзеныя пра колькасць подпісаў, сабраных за прэтэндэнтаў у прэзідэнты. Многія патэнцыйныя кандыдаты здалі неахайныя падпісныя аркушы. Іх праверка будзе праводзіцца вельмі строга, заявіла старшыня ЦВК. Паводле Мікалая Лазавіка, апазыцыйныя партыі вылучылі ў склад участковых выбарчых камісій больш як 1000 чалавек. Былы прэтэндэнт у прэзідэнты Сергей Рыжоў і кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы звольненыя з працы ў віцебскім пладова-гароднінным камбінаце. Колькасць ахвяраў аварыі на Пінск-Дрэве дасягнула 14 чалавек. 6 пацярпелых знаходзяцца ў шпіталях Менску і Берасця. З 1 лістапада ў Беларусі павышаная тарыфная стаўка першага разраду, мінімальны заробак, працоўныя і сацыяльныя пенсіі, таксама памер бюджэту прыжытковага мінімуму і дзяржаўных дапамог.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтааказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – палітыка ў развязу адносна Беларусі ў перыяд выбарчай кампаніі. Марцін сказаў наконт таго, што меркаванні Расіі ўлічваюцца, але спадар Лаўроў якраз падчас свайго выступу ў Варшаве прыгадаў, як у 2004 годзе ва ўкраіне меркаванні Расіі, так бы мовіць, улічваліся. То есть тады выбары ва ўкраіне выглядалі як класічная гульня з нулявой сумай паміж Расіяй і Захадам. Што ёсць выйгрыш адных, то ёсць пройгрыш іншых і наадварот. А зараз што гульня стала не з нулявой сумай, то ўсё ж такі вось гэтыя заявы, такі заявы, якія гучалі фактычна в унісон з вуснаў спадароў Лаўрова і Сікорскага, напярэдадні візіта Сікорскага ў Менск, гэта атрымліваецца такое ўвогуле супольнае пасланне Варшавы, Берліна і, так бы мовіць, неабачна разам з імі і трэці. Лавров?
Я пакуль што не бачу побач са спадаром Сікорскім і спадаром Вестервеллі Лаврова. На мой погляд, Россия гуляет пока что уластную гульню. Россия чакая, кто будет зарегистрованный кандидатов, на кольки эта постать будет приемлема, а та или иншая с кандидатов для Москвы. Это вельми важный фактор, на мой погляд. Это после этого могут быть огучены певні домовленості поміж Європою і Москвою. Але, на мій погляд, огучені головні обидва боки признали потребність прозорих виборів на Білорусі. І це головне. Зараз усе залежить від білоруського громадства. Чи здолеємо ми скористатися цією ситуацією, чи не здолеємо. Чи будемо протягувати цей цирк з 10 кандидатами, чи усе ж таки домовимося. І у цьому випадку, пробачте, я думаю, що будуть огучені більш радикальні умови потребування демократизації Русі до господаря Лукашенки, чим ті, які він отримає, коли залишиться 5 або 10 альтернативних кандидатів.
Войцех, на ваш погляд, ось що означають гэтыя заяви Сікорського і Лаврова напередодні візиту Сікорського?
Перше, треба значить, що Росія зараз розмовляє зі світом зусім іншим голосом, чим яна робила гэта у часі виборів в Україні в 2004 році. Лавров зараз презентує більш консоліаційний підхід, при якому він стверджає зусім нормально і у європейському штаті, що найважливіше, щоб вибори в Білорусі були прозристі і більш таки відповідаючи виборчим стандартам. Звісно, питання у тим, що він розуміє през слова, през ті стандарти, і що розуміє Сікорський, кажучи ті ж самі слова. І мені здається, що тут зовсім інша річ. Я згоден з тою ідеєю, яку виказав господар Федута, що це перший раз, коли Росія і тут Польща виказалася, що важливо, які умови будуть вибору. Звісно, це важливо. Ну, мені здається, що, на жаль, ми не будемо бачити ніяких великих змін у часі цих виборів. А те, що відбувається зараз, це просто спроба ніякого прагматичного підходу, щоб просто можна пізніше працювати. І як яким чином пройдуть вибори? Усе залежить від Олександра Лукашенка на те, що він дозволить собі і що він дозволить своїм службам робити. І тут здається, що ми будемо бачити різні речі. Звісно, усі чекають на те, кого зареєструє Центральна виборча комісія, і усі чекають на те, як цей процес реєстрації буде проходити. Я не думаю, що кандидати білоруські там зможуть об'єднатися супроти Олександра Лукашенки, і не думаю, що увогуле Росія чи Польща ніяким чином серйозно думає про те, що будуть ніякі зміни в Білорусі після цих виборів. Мені здається, що тут усі пробують ніяк будувати ніякий фон для браку зміни після цих виборів і ніякий фон будувати ніякий фундамент для того, щоб просто пізніше почати нормально, почати співпрацьовувати у різних галінах з Білорусі.
Олександр, ось уже Войцех сказав про те, що Захад буде глядіти, як пройде регістрація. Ну, до речі, не виключено поводлі ніякторих заявів і спадара Лукашенки, і спадарані Ярмошини тут на гол. Може бути, всіх чекає сюрприз. І зареєстровані будуть усі, хто обвістив про те, що собрав 100 тисяч, тому що, ну, як би такий сценар. До того ж, тут варто пригадати і стоя, як проходив збор підписів. Ну, це була така вольниця, яку Білорусь вогулі ніколи не бачила. Там у центрі города лунали біло-червоно-білі стіги, стіги Єврозв'язу, ніхто їх не ламав. Фактично, ну, амаль не було, скажем так, переследу активістів, переследу зборщиків підписів. Ось, на ваш погляд, гэтага буде достатково для того, каб, скажем, Європа і Росія сказали, що, ну, прогрес відавоку, а що тичиться виніков, так, ну, от ми з вуснув наших колег, і не тільки їх чуємо, що, да, все, вже ж там зрозуміло.
На мой погляд, і не тільки на мой погляд, але і на погляд, наприклад, тих представників парламентської асамблеї Совету Європи, з якими я зустрікався останній раз у Страсбургу, головним буде не то, як збирались підписи, а то, як підлічувалися голоси. Менавіта гэтае питання сьогодні головне, менавіта гэта ті рекомендації Венеціанської комісії, які не були улічені при зміні білоруського виборчого законодавства. І менавіта на гэта будуть звертати увагу наглядальники з Європейського ЗАГСу. І ми вельми просимо справді звертати на гэта увагу. Тому що Олександр Лукашенко обвестить себе переможцем, і він справді переможе, ну, нічого не застанеться, треба буде визнавати його перемогу. Але пробачте, коли він буде хлусити, останется один лозунг – потребовать, каб ён сказал правду. Хай говорит правду, промагая, але по-честному.
Войсах, мне на гэтым тыдні давялося размаўляць з депутатам Еўрапарламента ад Літвы Юстасом Палецкісам, і ён сказаў такую рэч, што, ну, усе в Европе упэўнены, што Лукашенко перамог бы нават, калі б выбары былі абсалютна празрыстыя, абсалютна справядлівыя. Бычым ён падкрэсліў, што для таго, каб гэта было як бы пад пытаннем, трэба, каб Беларусь была проста іншай краінай, каб у ёй медыі былі свабоднымі заўсёды, а не толькі вось на там 20 дзён уласна выбарчай кампаніі, калі магчыма і сапраўды дапусцяць. Вось калі гэта такое меркаванне, яно, ну, даволі распаўсюджанае, скажам, у Еўропе, то тады як бы спрэчка ідзе пра што? Пра проста вот правілы. Пазіцыю Еўропы можна сфармуляваць так: мы разумеем, што Лукашэнка пераможа, але мы хочам, каб ён перамог па правілах.
Канешне, можна так сказаць, але ж з іншага боку можна таксама сказаць, што проста Еўропа не гатова на тое, каб штосьці змянілася в Беларусі. Тому што кожная зміна в Беларусі будзе стварыць нейкі такі чаканні з боку Еўропы і нейкі такі прэсінг на Еўропі, што трэба штосьці зрабіць, трэба штосьці прапанаваць і трэба быць вельмі хуткім у гэтых прапановах. А на тое ўразвяз не гатовы. І таму мне здаецца, што, на жаль, усім бокам гэтай гульні выгодныя, каб проста ўсё засталося так, як ёсць у Беларусі.
Марцін, а вы згодны вот з такой песімістычнай, скажам так, ці можа на чысты погляд аптымістычнай трактоўкай? Бо я вось вяртаюся да гэтых словаў спадара Некляева, што Беларусь зараз як ніколі гатовая да пераменаў. Ну, ніколі не было так, што краіна ў выбары ўвайшла фактычна з вострым канфліктам беларускай улады з Расіяй. Такога ніколі не было. А многія казалі, што вось Расія ты ёсць апірышча Лукашэнкі, без неё ён вогулі ніхто. Ну, вось мы бачым, як ішоў збор подпісаў. Ну, магчыма, не ўсе там праўду казалі па закліку Некляева. Вось, але, ну, я так разумею, што зараз подпісы было збіраць значна лягчэй. Пратэстны патэнцыял ён зараз відавочна ёсць. І чаму і адкуль узнікае вось такі, так бы мовіць, фаталізм, што да, ну, ўсё зразумела, Лукашэнка і без варыянтаў.
Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што результат гэтых выбараў не залежыць толькі ад збору подпісаў, як Войцех ўжо сказаў, і гэта таксама, мені здаецца, галоўны крытэрый, па якіх насамрэч і АБСЕ, і ЕС будуць ацэньваць гэта выбары, гэта як будуць галасы палічаныя. Калі памятаць апошні прэзідэнцкія выбары, то і тады быў сур'ёзны пратэстны патэнцыял. Так, ну, канешне, тады няма было гэтых магчымасцяў збору подпісаў, але гэты патэнцыял быў, і ён знайшоў сабе месца на гэтай плошчы, пры тым ніхто гэта, як без аналітыкаў, рэальна не прадбачыў, так? Але ўсё роўна змены гэты не адбілі, і мені здаецца, што гэты досвід, ён па-ранішаму у многіх людзей, гэта застаўся гэты досвід, я б нават не сказаў пра актывістаў апазіцыі, а пра тых людзей, якія тады былі на вуліцу, якія, у прынцыпе, не былі людзьмі структураў, але чакалі нешта новага, чакалі нейкіх зменаў, але яны бачылі, што нічога не змянілася, і альтэрнатывы яны не ўзялі справу ў рукі. І не дацніць гэты момант адмоўнага досведу для людзей пратэстнага поля. Што тычыцца ідзеі, што зараз больш магчымыя змены, бо Беларусь знаходзіцца ў спрэчцы з Расіяй, то, па-першае, я не згодны з той пазіцыяй, што рэжым Лукашэнка гэта толькі рэжым Расіі, як бы Лукашэнка ўжо маюць што гадоў 10 пачынае ўсё выразні старацца стаць, скажам так, рэальна незалежным, так? Але зразумела, што Расія вельмі моцна і мацней за усе іншыя краіны можа ўплываць на унутрапалітычную сітуацыю Беларусі. Але зараз палітычнае кіраўніцтва Расіі само разумее, што дабіцца такіх зменаў зараз менавіта гэта нерэальна. На мой погляд, та ж самая інфармацыйная вайна з крэснымі бацькамі, усялякі выказванні кіраўніцтва Расіі, яны паказваюць, што Расія нездаволеная. Лукашэнка гэта зразумела. Але яна таксама хоча падрыхтаваць глебу для змена ў Беларусі ў будучым. Але зараз перед гэтымі выбарамі ці падчас гэтых выбараў гэта занадта вялікім рызыкам для расійцаў, за ці такія змены, ці спробовать дестабілізаваць Лукашенко, бо яны бы рызыкавалі просто, што краіна сыдзе ў некі бок, які саму Расію не здавольвае. Зараз яна недастаткова ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і сам структуры апазіцыйныя і нават апазіцыйна прарасійскія, яны недастаткова моцныя ў самым грамадстве, і таксама сярод элітаў. Мне так здаецца, што расійцы так больш ці менш, ці кіраўніцтва Расіі ацэньвае сітуацыю, так што чакаць, што з-за расійскага вектару адбудуцца змены на гэтых выбараў, таксама не падаецца рэальным.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі з Менску сябра выбарчага штабу Владзіміра Някляева Аляксандр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлях Марцін Шон.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.